该是该是。
tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsikäes ja täna on meil kaks saate külalist, Lea Kõrgend ja Kirsika Pahk, mina olen Eha Lobjakas ja põhjus, miks just need inimesed just täna selles saates on selles, et 16. augustil 120 aastat tagasi, ehk siis aastal 1897, ristiti Eestis esimesed adventkoguduse liikmed. Ja loomulikult ei ole meil neid täna kuskilt võtta, sest et väga pikk aeg on sellest mööda läinud. Aga seoses sellega ma mõtlesin, et ma palun saatesse kõige pikema staasiga, kui võib öelda staasiga, kõige pikemalt Jumala laps olnud koguduse õe, kes on siis olnud koguduses juba 75 aastat. Nii palju täpselt on aega möödunud tema ristimisest ja see õde ongi Lea Kõrgend. Ja teise õe Kirsika, kelle ristimisest on möödunud pisut üle kuu aja. Nii et kõige väiksem kristlase beebi ja kõige eakam koguduse vanaema. Nende kahe kogemuse vahe on siis 75 aastat ja samas mõlemad emad on ristitud umbes sama vanalt, Lea 18-selt ja Kirsika 17-selt. Ja tänase saate pealkiri me oleme valinud selle ühe Lea laulu järgi. Me küll tehniliselt ei tea, kas me saame selle laulu siia saatesse, aga me pärast veel üritame, sest see on ammu linti lauldud laul ja me proovime selle siia õigesse formaati saada. Aga pealkirja igal juhul me selle laulu järgi oleme pannud ja pealkiri siis täna su jälgedes Jeesus. See on üks imetore laul, mida Lea on laulnud ja loodame, et me saame selle ka siia saatesse. Aga teie mõlemad olete Jeesus jälgedes käinud. Sina Kirsika pisut aega ja Lea sina väga pikka aega. Ja täna teil ongi võimalus siis rääkida mõlemil oma usukogemusest ja sellest ka, milline oli kogudus tolla ajal Lea, kui sina said Jumala lapseks ja milline oli maailm. Ja Kirsika siis saab rääkida sellest, mida tema on kogenud oma lühikese kristlaseks olemise jooksul. Ja alustamegi nüüd Least peale, milline oli maailm ja milline oli kogudus 75 aastat tagasi, kui sina said Jumala lapseks ja ühinesid oma kogudusega.
No maailm on muutunud. Kogu maailm on muutunud ja nii on ka usuelu muutunud. Siis oli meil väga lihtne aeg. Ei olnud palju midagi, mis meil nüüd ülearust oleks. Meie kogudus oli noor, esimene maailmasõda oli alles lõppenud, olid raskused, aga me olime kõik väga rõõmsad ja meil oli väga suur kogudus. Ja läks ikka suuremaks, inimesi tuli väga palju ristimisele, meil olid head jutlustajad, kuni sõjani. Siis tulid väga rasked ajad. Üks sõda läks üle ja teine läks üle ja nii me siis kannatasime rängalt. Siis kadus ka julgus ära. Aga meie kogudus töötas edasi, ka sõja ajal. Me armastasime väga oma kirikut. Me lihtsalt ei tahtnud ühte sekundit ka loobuda sellest. Maailm oli nii kardetav või ohtlik siis ja me nägime vaeva selle kirikus käimisega. Ühistransporti polnud, kõik käisid jala ja kogu aeg pommitati. Kirikus oli pimendamised, räägiti küündla valgel, nii et meie olukord muutus äkki. Aga me käisime koos ja meil oli rahvast täis kirik. Tänavalt tulid inimesed, nad põlvitasid kõik. Terve meie kogudus põlvitas ja nad ütlesid, küll on vaimulik muusika ilus. Inimesi tuli ristimisele palju.
Kas sa mäletad oma ristimise päeva ka? See oli puhta sõja ajal ju.
See oli sõja ajal ja ma mäletan isegi laulu, mis lauldi, kus oli sõnad, et siin tootlavad tee peal väga suured valud ja mured. Ja siis ma mõtlesin ka siis tõesti mured ja valud, aga ma olen nii tänulik olnud kogu selle pikka eluea, mis ma elanud olen. Need mured ja valud on kõik Jumal ära võtnud. Ta on mind kandnud nagu omas üles. See aeg, kui sõjad olid, ega meil ei olnud sõjad üks ja kaks päeva või kuud või meil oli kaks aastat järjest sõda. Nii et meil oli muret, aga me olime rõõmsad. Süda nuttis, aga me ikkagi laulsime rõõmsa häälega ja kuulasime just seda kolme ingli kuulutust, mida meile räägiti siis. Vanavend Daniel ja vanavend Aug, need rääkisid selgelt kolme ingli kuulutust. Ja rahvas kuulas, mitte üks ei lennud välja. Kõik kuulasid ja pärast küsisid veel jutlusta käest üht kui teist.
Kas on nii ka, et kui aeg on raskem, siis inimesed otsivad rohkem Jumalat?
Paistab, et see vist ongi nii, sest küll oli siis rahval huvi. Ja kui nad olid tänulikud ja kui ma nüüd võrdlen tänapäevaga, siis miks on kirikud tühjad? Kõik kirikud on lagedad, sest liiga palju pakub maailm. Kõik on võimalik, kõik on saada. Kui me olime nälgas, kõhud tühjad, linn oli pime, toad olid pimedad. Irm oli kogu aeg, kui me pidime jala minema üle Toompea, kes elasid see Sülle külas või Pelgulinnas. Meil ei olnud kuskile varjuda. Kogu aeg võis oodata, et vaata, juba tulevad lennukid. Juba pommitatakse ülevalt ja alt. Ja need killud ka ju tulid meile mats ja mats kõrvale. Aga me käisime kõik nagu kaitse all. See oli ime. Siis me ei saanud aru veel. Aga kui nüüd mõelda, meil ei juhtunud kunagi õnnetust. Me tulime kirikust välja ja tahtsime varjuda, lennukid just parasti tulid, tahtsime varjuda sinna Viru värava alla ja jooksimegi sinna, aga seal oli palju rahvast, siis me saime mõõda valli tänavat edasi ühte majasse ja pomm tuli otse selle värava peale. Siis jälle, kui mõtlesime, see oli ju Jumal, kes meid kaitses ja nii oli palju asju ja tõesti, meil ei saanud keegi otse sellest surma.
Kui sa nüüd mõtled selle peale, et te käisite kindlasti ka maal igal pool kuulutamas, sest ma saan aru, et tolla ajal oli ka maal väga palju kogudusi
ja
või selliseid koguduse gruppe ja ilmselt ka tänu sellele, et te käisite ja kulutasite ja tegite koosolekuid ja laulsite. Ja...
Me käisime väga palju, sest üks vahe me ei saanud väljapoole kirikut midagi teha. Ei olnud luba, aga me käisime väga palju teistest kirikutest, linnades ja see oli tore aeg. Me saime palju missioonitööd teha, igal pool oli huvitatud inimesed. Ja Tallinnas oli ka jatkus küllalt. Koorilauljad oli niivõrd palju, et me võisime jagada neid igale poole. Meil oli teistmoodi aeg.
Kui me nüüd vahepeal küsime Kirsika käest, sina oled hoopis teistsuguses ajas sündinud, sina ei ole vene aega oma ihusilmaga näinudki, sa oled täiesti Eesti aegne laps. Kuidas sina kirikus käima hakkasid üldse?
Üldiselt olen ma kogu aeg kirikus käinud, aga mul oli mingi väike paus, sest et alguses me toodi kirikusse, kui ma olin kahe aastane, midagi sinna kanti. Ja siis, kui me kollisime ära maakoju, siis kui me tulime tagasi, ma olin juba 9-aastane. Ja võt sealt alates ma hakkasingi kirikus käima juba pidevalt ja siis sain aktiivseks kristlaseks ka.
Nii et ambu enne, kui sa Jumalaga ristimislepingu tegid, tundsid sina, et Jumal on sinu elus tegev.
Jah, aga rohkem see aeg hakkas pihta, kui ma olin 7. klassis. Enne seda oli sellised noorte kristlaste teadmised, et Jumal on olemas ja ta hoiab meid, aga mitte nagu päris enda elu sees. Pigem selline teadmine, et ta on minuga ja ta hoiab mind ja võin kogu oma elu tema kätte usaldada, tuli alles 7. klassist.
Aga sinu suhe või seos Jumala sõnaga, kui sa nüüd kasvasid niimoodi väikese kristlasena seal kirikus, ja kui meie tänane saate pealkiri on ka, et su jälgedes Jeesus, me Jeesuse jäljed leiame ju Jumala sõnast. Kuidas sa hakkasid Jumala sõna uurima või kuidas Jumala sõna sai sinu juhiks?
See algas pigem kui laste tundidest. Ikka väikeste laste lõpetatakse pildikestega ja siis päris Jumala sõna on veel nagu kõvasti öeldud. Aga Jumala sõna nagu hakkas mind kõnetama, siis kui me kasvasime suuremaks, hakkasime noorte tundides käima. Ja siis seal hakati, kui me rääkime sügavamalt neid piibli sõnu ja tähendamissõnu, et need nagu omasid tegelikult palju suurema tähendust, kui me ise oskasime arvata. Tegelikult oli see palju suurema tähendusega ja siis sealt ma käsin rohkem mõistma, et tegelikult nagu jumala sõna, see on nagu, kuidas öelda, see on nagu teejuht mulle eluks.
Ühel poolt eks ju teejuht ja teiselt poolt mina hiljuti lugesin kuskilt sellise toreda mõtte, et iga kord, kui me võtame jumala sõna kätte ja seda palve suurime, et me oleme nagu jumala troonisaalis, et me oleme audientsil jumala juures ja me võime võtta kõike seda, mis seal jumala sõnas kirjas on täiesti isiklikult. Et see, mida mina sealt loen, see on jumala sõnum täna mulle. Me ei pea seda võtma niimoodi, et see oli kunagi ajaloos, see juhtus kellegi teisega, vaid me võime võtta täiesti ennast sinna sõna sisse ja keegi kuskil on julgustanudki iga kord, kui on mingi tõotus, panema sinna oma nime juurde, sest Jumal ei tea vahet isikute vahel ja et me võimegi seda võtta kui tema tõotus, tema kohal olekust ja tema tegudest meie elus. Sina, Lea, kasvasid ju ka, küll ammusel ajal, aga kasvasid ju ka kristlikus perekonnas, eks ja. Ju sinu vanemad ka teenisid Jumalat ja selles mõttes sa võid ka öelda, et enne kui sa Jeesuse võtsid oma isiklikuks päästjaks ja see on küsimus, mida me ikka küsime ristimisel, eks ju meilt küsitakse kõige esimene küsimus, kas sa võtad Jeesuse Kristus oma isiklikuks päästjaks. Enne seda sinul olid ju ka oma lapse kogemused Jumalaga.
Kindlasti.
Kas mõni on meeles ka?
Ma käisin ju pühapäeva koolis ja ma õppisin juba lapse põlves oma vanematelt kõik, mis ma hiljem juba nii ütleme täiendasin.
Aga on sul mõni selline lapse kogemus ka meeles, kui sa nägid, et Jumal sind millestki aitab või juhatab?
Kui majanduskriis oli, siis oli meil väga-väga raske aeg. Ja siis meil oli vanematel väga raske, lapsed pisikesed kõik ja ega nad ei saanud ju seda ette arvata, et niisugune asi tuleb. Vaat siis me olime tihti peale põlvedel vanematega koos ja seda ma mäletan. Sest et ma olin vanem ja minu vennakesed ka põlvitasid kõik nagu linnupojakesed reas. Seda ma mäletan, et me kõik uskusime, Jumal aitab ja ta aitas meid. Ta tõesti tõi meid välja niisugusest rasketest oludest, sest minu isa kaotas silma nägemisest, ta oli kirja tööpäel enne. Ta pidi omale uut elukutset vaatama. See oli ikka perele ränk. Aga seda ma mäletan, et meil oli lootus. Meil ei kadunud lootus ja meie vanematel ei kadunud lootus. Nad olid nii kindlad sellele, et me tuleme sellest välja.
Ja et kui ümberringi need maised asjad lähevad kõik nihu, siis ja. Jumal on ikka oma koha peale, tema peale saab ikka loota.
Ja.
Kirsik, on sul ka mõni lapsepõlve kogemus, kus sa Jumalat palusid või kuidagi moodi tajusid, et on sinu oma, sinu Jumal ja sa võid temale loota?
Kuna ma ei ole nii vana nagu Lea, ma pole nii palju läbi elanud, aga ja. On küll, jah. Ma räägin 7. klassist, ma hakkasin ka Jumalale rohkem nagu usaldama oma elu, onju. Ja mul oli sükene väga raske periood, et ma saab sõbrannadega tülli. Ja siis tuli välja niimoodi, et ma olin terve 7. klass, on üksinda, täiesti üksinda, absoluutselt ei räägi mitte kellegiga ja mitte keegi räägib minuga. Ja siis minu jaoks noore inimese jaoks, kes on hästi selline aktiivne isik, on ju, on päris raske. Ja siis ma mäletan, et igakord, kui ma sõitsin koju, siis ma kohe palvetasin bussis, et no jumal, tee midagi, et tuleks mingisugune inimene, mingisugune sõber, kes saaks ainult minu sõbraks, on ju, et ta oleks kogu aeg minuga, et ta saaks kõikide teistega läbi, aga samas mina oleksin talle kõige parem sõber. Ja siis terve 7. klass ma palvetasin, see on terve aasta. Ja siis tuli 8. klass ja siis mul tuli üks sõbranna sinna kooli, kellega me saime väga jäädeks sõpradeks ja me oleme siiamaani. Võt nüüd ma olen juba 11. klassis ja me oleme siiamaani parimad sõbrad. Ja ta saab tõesti kõigiga läbi. See on minu üks väga, väga suur palve vastus, sest et kui olla terve aasta üksinda, siis see nii kerge ei ole. See tähendab seda, et kui sa kohe midagi teed, siis kõik vaatavad siin üks apu näoga ja sa mõtled, et sa oled jällegi üksinda. Aga selle aasta jooks ma tundsin saata, et Jumal on minu kõrval. Et kui minul ei olnud mitte kedagi füüsilistest sõpradest, siis minuga oli vainu sõber ja see oli Jumal.
Ja ma mõtlengi just ka selle sama kandi pealt, et sellel hetkel, kui need inimlikud sõbrad on nii-öelda eemale tõmmatud või eemale läinud, meil kõigil on võimalik teada, et üks sõber on alati kohal.
Ja.
Ja mina mäletan sellest ajast, kui mina olin niimoodi Jumalat otsimas, kuigi me siin enne salvestust ka rääkisime, et meie otsime küll Jumalat, aga kui Jumal ei otsi meid, siis me seda iial ei leia. Aga kui minu elus oli selline periood, kus Jumala sõna ja kõik see, mis puutas Jumalat, oli minu jaoks väga huvitav ja ootas avastamist, siis minu elust tõmbusid eemale sõbrad samamoodi. Täiesti üks ühel ja teine teisel põhjusel olid kuidagi läinud. Nii et ma tundsin ka väga palju sellist aega, kus ma olin üksi, ma olin muidugi tunduvalt vanem ja mul oli seda kergem taluda sellepärast, et teismelise eas on see väga raske, kui sa oled ilma sõprad, et sellepärast, et teismelise jaoks on hästi oluline see, et oleksid sõbrad ümber. Aga mina olin juba tunduvalt vanem, aga ma tean tagant järgi, et Jumal kinkis mulle selle aja selleks, et ma saaksin süveneda ja et ma saaksin tuttavaks selle kõige suurema sõbraga. Muidu ma oleksin olnud väga aktiivselt tegevuses mujal ja nüüd mul tekis selline ajaauk, et ma sain pühenduda Jumala sõnale ja et ma õppisin Jeesust tundma ja selles mõttes sa võid võtta seda ka nii, et Jumal siiski juhatas selle aja läbi ka just niimoodi, et sa said sellise kindla teadmise ja põhja, et Jumal on alati sinu juures.
Ja ma võtan ka seda täpselt samamoodi. Samas, et no see oli ikka sükka kogemus, seda ei unusta ikka kunagi.
Ja samas ta annab sulle inimlikud sõbrad ka kõrvale, sest et selles eas me ikkagi väga vajame, et oleks keegi sõber kõrval. Kui Lea sina said Jumala lapseks ja ilmselt sa ei mäletagi seda hetke, millal sa täpselt said, sest et sageli nendel inimestel, kes kristlikus kodus kasvavad, see suhe ka kasvab. Ja ühel päeval sa saad aru, et Jeesus ongi sinu päästja. Ja kui me praegu õpime hingamispäeva koolis Galaate kirja, siis minul on lahti läinud see, et Paulus kirjutab galaatlastele, et nii mitu kui teid on Kristusesse ristitud, olete Kristusega riietatud, et see mõte, et meid ristitakse Kristuse sisse. Inimeselt küsitakse, kas sa võtad Kristuse vastu oma isiklikuks päästjaks, aga see ristimine ei ole lihtsalt vette, et mõnikord me ütleme, et inimene läks vee hauda ja mis ongi õige, sellepärast, et me sureme oma vanale elule, aga minu jaoks läks uuesti lahti see, et see ristimine on Kristuse isiku sisse, tema sisse ja et Jumal ütlebki, et ma tahan olla sinus ja sina minus ja keegi on sellist toredat näidet toonud, et väidetavalt üks laps küsis oma isalt, et kuidas see on võimalik, et Kristus minus ja mina Kristuses. Ja siis nad kõndisid parasjagu mööda mere äärt ja seal läheduses oli üks pudel vees ja isa ütles, et vaata seda pudelit. Pudel on vee sees, aga vesi on pudeli sees. Ja sama asi toimub tegelikult meiega, et kui me lubame ennast nii-öelda Kristusesse ristida, siis meie olemegi tema sees ja tema on nii-öelda meie ümber ja seda näitabki see Kristusega riietumine. Ja samas tema elab meie sees. Kas, Lea, sinul on olnud sellist hetke, kus sa oled eriliselt ära tajunud selle, et see, mis Kristus ristil tegi sinu eest, et see on sulle tegelikult selle elu ja lootus annud?
See Kristuse suur ohver on mulle kõige suurem kogu aeg. Ma mõtlen, kas sina surid minu eest? Ma mõtlen ikka. Ja Kristus on mu südames ja ta on mu elu. Ja. Ma ei mõista seda öelda, et kuidas ta on. Ma pean sulle sinu kõnele ütlema seda, et mina ei mäleta seda uuesti sündimist. Mõni inimene teab täpselt, ma sündisin uuesti kohe, aga mina olen kahjuks, kas ma olen ära unustanud või ma olen kogu aeg olnud Jumala laps. Aga et ma täielikult ümber oleks pööranud kuskil moment, ma ei mäleta seda. Mul on sellest kahjudest, Eevi kangesti räägib, kuidas ta tundis seda suurt niisugest tunnet. Aga minul on kogu aeg olnud see südames. Ma ei oska öelda.
Mina usun, et ega see kogemus ongi selline kasvav kogemus ka, et ja. Ma olen rääkinud paljude inimestega, kes on kristlikust perekonnas kasvanud ja nemad ütlevad ka, et sellist väga järsku
ja.
Kogemust ei ole, aga äkki sa saad aru, et Kristus on sulle muutunud lähedaseks ja sa saad aru, mida sinu eest on tehtud ja et sa hakkad hindama seda ohvrit ja sa saad aru, et sa ei saa ise pattu võita. Kristus saab seda meie sees teha, et see teadmine tuleb teistmoodi. Selles mõttes, jah, me oleme kõik erinevad ja ilmselt maailmast välja tulemisel on see selline ere kogemus. Mina tulin maailmast välja ja mina kasvasin ju absoluutselt teadmata, et Jumal olemas on. Ja minu jaoks oli küll, kõik läks teist pidi. Kõik läks teist pidi, kõik minu aru saamisid ja kõik minu elu keerati pea peale. Aga see oli selline õnnelik pea peale keeramine, et ma mõtlesin, et see üldse on võimalik.
Vaat see puudubki minul, aga see tuleb iga päev juurde. See tuleb iga päev, ikka rohkem ja rohkem hakkan ma aru saama sellest ja teistest ka. Aga ma ei saa ütelda teistest, et vaata nagu sina, sul oli järsk muutus. Mul ei ole olnud seda ja siis ma olen vahest kurb, et kas ma polegi uuesti sündinud või. Aga ma ometegi armastan Jumalat ja austan Jeesust. Ma ei saagi ilma temata ju elada.
Ja ilmselt sa ei pea kahetsema või kahtlema selles, sest et Piibel ütleb, et ja kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, eks ju, et kui meie tunneme seda Jumala juhtimist oma elus ja laseme sellel Jumala juhtimisel oma elu juhatada, siis me oleme ju tema lapsed ja me ei saa tühjaks teha seda, mida Jumal teeb, kuigi vahete vahel räägitakse jah sellisest ühest kindlast päevast, aga isegi mina ei või öelda ühtegi kindlat päeva, aga ma tean, et see periood oli, kus ma selle kõik ahmides vastu võtsin ja kus ma sain aru, kes on Jumal ja kes olen mina ja mis minu eest on tehtud. Tähtis on see, et me käime issand, aga kõiki meid on risti tõttu päästetud, aga lihtsalt ühel päeval läheb see sulle selgeks. Ja Kirsika, kas sina oskad mingit selliste pöördepunkti oma elus näha? Kas oli ka mingi selline koht, kus sa ütlesid, nüüd on kõik, et nüüd ma kuulungi talle või see tuli ristimisega koos?
Kuulumise asjus ma olin suhteliselt alati kindel, et ma kuulun talle. Paugu pealtsukest pöördumist mul ka väga ei tule meelde, et oleks olnud. Aga ma tean, et üks kogemus oli, kus ma, see oli ka 7. klassi perioodil, selle aja vahem, kui ma käisin 7. klassis, siis ma pidin minema ükskord ühel sõbrannale külla ja ta elas väljas pool Tallinnat. Ja sinna oli vaja siis tasuliste piletitega sõita, tasulised maabussid. Ja siis ma mäletan, et mul millegi pärast ei jätkunud raha. Ja siis ma mäletan, et me nagu sõbrannaga lugesime raha kokku külvata, tal oli ka mingid sendikesed, mul oli ka mingid sendikesed, midagi me saime kokku. Ja siis ma järskun ükskord vaatasin mul raha kotti ja siis ma nagu ma tean, mis ma kaasa võtsin. Ja ma nii unustatav ka ei olnud, ma teadsin, mis ma kaasa võtsin. Ja siis ma järskun nägin seal veel nagu sente. Ma ei tea, kus need tulid, ma ei mäletad ka, et ma tuleks, ma ei tea, juhuslikult kaasa võtnud. Uh-huh. Aga ma mäletan, et nagu see oli siuke hetk, et see oli keset tööd ka veel. Ja mul oli vaja kiiresti koju, seda ma olin noor, 7. klass. Kiirmul ka ja mul on vaja kiiresti koju saada ja kui ma neid sente nägin seal rahakotis, siis ma tunnetasin ära, et see oli kuidagi Jumala töö. Ma ei tea, võib-olla ta kuidagi pani mulle pähe, et võtan need sendid, siis ma automaatselt võtsin lihtsalt nii palju kaasa. Aga no tunds, et see oli täielikult Jumala töö ja ma sain ilusti koju ja ma jõudsin täiesti viimaste transportidega ka, ühistransportidega jõudsin koju. Et see oli see hetk, kus ma tundsin, et Jumal mängib minu elus väga suurt rolli. Sel hetkel ma hakkasin nagu arvestama Jumalaga nii, et on iga teekonnas on ta minu kaaslane. See oli siuke pöördepunkti moodi.
Paneme siia vahepeale muusikat ka mängima ja loomulikult me laseme siia saatesse täna Lea Kõrgendi poolt lauldud laule. Need, kes on Lead nooremast põlvest kuulanud, need ütlevad, et tema oli ka tõeline Jumala laulu lind. Ja need laulud, mida meil siin õnnestub saatesse saada, on küll juba vanemas heas lauldud, aga ma usun, et need annavad meile natuke aimu sellest, kuidas Lea teenis oma lauluhäälega Jumalat siis, kui tema veel noorem oli.
Sultanulik ma Jumal.
Eetris on saade sarjast käsikäes, täna siis pealkirja all su jälgedes Jeesus ja saates on siis täna kaks külalist, kes mõlemad on astunud Jeesuse jalajälgedesse. Üks neist Lea Kõrgend siis juba 75 aastat tagasi ja teine saatekülaline Kirsika Pahke on oma ristimise pooles siis alles väike kristlase beebi. Mina olen Eha Lobjakas ja me räägime nüüd edasi sellest, milline oli Jumala rahvas ja kogudus tol ajal ja kuidas need muutused, mis täna toimuvad, on meie usuelu mõjutamas. Ja ma tahangi Kirsika sinu käest küsida, et miks just nüüd oli see hetk, kus sa läksid ristimisvette ja ütlesid, et vana elu on nüüd läbi ja nüüd on uus elu koos Jumalaga. Kas sul on selle ristimise kogemusega ka mõni selline ere sündmus meeles?
Ere kogemus oli see, et ma juristisin ennast Hispaanias. Me sõitsime sinna mitte just teadmisega, mis seal kõik kus asub. Hispaania võõras riik ja me saime lihtsalt igakord Jumala abiga leitud enda kodu üles seal. Kuna me elasime ühes korteris ja see oli kuskil täiesti ääre linnas, see oli täiesti kaugel sellest kesklinnast, siis igakord me saime isegi Hispaania keeles hakkama, kas või võõrast inimestega rääkida. Nad rääkisid meil Hispaania keeles ja me lihtsalt saime aru, mis nad meil rääkisid. See oli väga ere kogemus, täiesti võõrast riigis ja me leidsime alati oma kodu ülesse. See oli just mõned päevad enne minu ristimist.
Aga miks sa Hispaanias olid?
Meil oli noorte kongress.
Mis see noorte kongress endast kujutas?
See olid erinevad kõnelejad, kes rääkisid erinevatest enda kogemustest, plus siis nagu õpetus nagu teistele. See oli väga palju erinevad asju. Riikide tutvustused olid ka seal, iga riik tutvustas ennast, igast riigist rääkis keegi mingisuguseid kogemusi.
Aga Lea, kui sina nüüd oled pikalt Jumalaga käinud ja Jeesuse jälgedes käinud, nagu me täna ütleme siin, kas sinul on ka mingid sellised lemmikkohad piiblis või lemmiktõotused või mis on sul eriti südame lähedased ja mis on sind võibolla väga aidanud jälle raskest hetkest läbi?
Oi, seal on palju. Ma loen pidevalt kõiki neid Jumala tõotusi. Need tõotused on nii sügavad, kui ta ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud. Ja selle pika eluea olen ma tihti peal olnud koormatud. Ega ma ei ole sirget teed käinud. Mul on küllaltki palju võnkeid sees olnud ja ma ei ole kunagi Jumala tunnustanud, aga ma olen vahepeal nagu üksi jäänud. Ja siis ma märkan alles ja siis ma jälle saan piiblist neid tõotusi. Need on kõik suured minu jaoks.
Kirsika, sul on mõni lemmik selline tõotus, mille peale sa mõtled või mis on sul eriliselt südames?
Mulle meeldib Malakia raamatu viimane, kõige viimane peatükk, kõige viimane salm. Ma nüüd päris sõnalt ei mäleta, aga ma tean, et selle mõte on see, et Jumal tuleb varsti. Ma alati meenutan seda, kui mul mingi jama olukord, mingi paha olukord, ma näen inimesi, kes teevad mingi halb asju ja mõndeks jõukest, ma alati meenutan seda salmi, et Jumal tuleb varsti ja siis see kõik saab läbi.
Kui Lea, sa siin alguses rääkisid, et vanasti palju kuulutati kolme engli kuulutust ja kolme engli kuulutus ilmutusraamatus siis 14. peatükis ja põhimõtteliselt kuulutus siis sellele rahvale, kes elab vahetult enne Kristuse tulekut. Sest kui me seda kuulutust loeme, siis vahetult peale seda kuulutust öeldakse, et maalõikus on valminud ja Kristus tuleb siis maalõikust vastu võtma. Kas sina, Kirsika, oled selle kolme engli kuulutusega muidugi tuttav ka?
Jaa, enam-vähem olen tuttav küll, jah.
Jumal peab saama oma rahva niimoodi talle kuuluma, et need read, mis kolme engli kuulutuse suhtes, et lõpupool on kirjas, kus Jumala rahva peale saab näidata ja öelda, et siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käsku ja Jeesus usku, siis Jumal ilmselt nende viimaste kuulutustega tahabki meid mõtlema panna, et kas meie süda kuulub täiesti Jumalale. Sest kui räägitakse siin kolme engli kuulutuses metsalise märgist, mida inimesed vastu võtavad ja saavad sellega Jumala kange viha osalisteks ja kui Piibel räägib samas ka Jumala pitserist, siis mina saan aru, et siin lõpu aegadel vahetult enne Kristuse tulekut inimesed jagunevad kahte leeri, osa neist lubab Jumalale oma otsaisisele panna Jumala pitseri ja teine osa, kes Jumalat oma ellu ei luba, lõpuks saabki selle metsalise märgi, sest nad ei suuda sellele vastu panna. Kuidas iganes need asjad praktiliselt välja hakkavad nägema, aga me teame sellest, et me peame tegema otsuse täiesti Jumalale kuuluda ja kõiges Jumalale kuuluda. Ja kui Lea nüüd rääkis nendest aegadest, kus Nõukogude riigi tingimustes see usu tee oli võibolla tunduvalt raskem kui tänapäeval, sellepärast, et minu mõelest ka sinul oli ka selline kogemus, et sa pidid oma koolide poolele jätma oma usu pärast.
Oh jah, minu elukutse ju võeti nagu ära. Ma pidin hakkama uut elukutset valima.
Et sa ja tahtsid lauljaks saada?
Ma tahtsin laste laulu õpetajaks saada, aga ma võtsin siis meditsiini, aga see ei sobinud mulle hästi, see oli liiga kurb see elukutse ja ma nägin seal väga palju valu ja kurbust, aga paratamatus oli see.
Aga kuidas see koolist välja viskamine käis?
Ma sain sisse, ma sain kohe teise kursuse peale ja mul läks hästi ja laulsin raadios ja aga komnoored hakkasid meid nagu urgitsema või ja siis lihtsalt pandi meie eri ained kaks ja ei lubatud korrata ka. Mitte mind üksinda, vaid väga palju siit visati välja. Väga palju baptiste ja meilt ka viis inimest. See oli kurv, jah.
See oli ka nagu natukene selline proov, et kui sa tahad Jumalaga käia, siis me ei luba sul siin õppida.
Ja. See oli usu pärast täiesti.
Ja.
See oli ainult usu pärast. Tuli niisugune repressiooni laine üle. Ma nutsin selle pärast väga palju ja läksin koju ja nutsin ahastavalt. Ja mu isa ütles, ära nutta tütar, see ei olnud sinu tee. Nemad nägid juba seda ette, et ega see ei pruugi nii jääda, sest meil olid lavapraktikad ja me läksime ikka nii rohkem ilmamoodi. Aga ma hiljem sain aru, et see oli Jumala tee. Ma väga tahtsin sinna muusikakooli saada ja ma sain, Jumal lubas mul sinna minna, aga ta näitas, et ma pean sind kaitsema ja ma arvan ka, et see oli tema tahtmine.
Ja et äkki see muusika õppimine edasi oleks siin maailmaga rohkem sidunud.
Aga muidugi, ja ma siis ei mõistnud seda veel. Vaata, kui palju on praegusel ajal võimalusi, meelitusi. Ma imestan siin, kui mu kõrval istub nii kallis ilus noor ja ta leidis Jumala. See on suur õnn. Ära iialgi käest lase seda, sellepärast, et see on ainuke. Mina olen kõikund ka oma elus ja kui ma olen lahti lasnud Jumala käest, siis ma olen valusalt saanud seda tunda ja ta võtab jälle minu käest kinni ja ma saan jälle edasi. Nii et see on raske tee, aga see on ilus tee.
Tänapäeval võibolla tundub, et see tee ei ole nii raske, sellepärast et keegi ju meie riigis hetkel kristlasi taga ei kiusa.
Töötada saad. Meie nägime vaeva hingamispäeva pärast.
No praegu hingamispäev ongi vaba päev, eks ju, selles mõttes, et keegi sellega ka ei karista, kuigi ma usun, et paljud inimesed on ka sellega pidanud oma usukatsumuse tegema. Ja. Jumal küsib, et kas sa jääd mulle ustavaks siis ka, kui tulevad raskused ja tulevad raskused usu pärast. Ega Kirsika, sinu elus ei ole ju usu pärast raskusi olnud, sellepärast, et sina tahad Jumalat teenida või on?
Koolis on olnud küll, jah. Meil oli bioloogia tund ja seal nagu ikka hakatakse rääkima evolutsiooniteooriast. Ma olen hakkanud väga palju vastu, ütlen, et mul on väga palju vastu väited olnud sellele, siis ma olen põhimõtteliselt nagu vaielnud selle õpetajaga sellest palju. Ja siis kokkuvõttes on aati lõptulemus olnud lihtsalt, et Kirsika hoia ma suu parem selles olukorras küll kinni on, et küll mõni teine kord kellegi teisele võid rääkida. Selline olukord on küll olnud, jah.
Kui tundub, et praegu meie ümber olevad inimesed ei ole nii suures vaenus ja nii võibolla otsustavalt reageerimas kristluse vastusisega, siis iga inimese suhtumine kristlasesse ja kristlusesse sõltub ikka sellest, kui palju ta Jumalale vastu paneb või ei pane. Ja mina just mõtlesin enne seda saadet, et minu mõelest maailm ei ole kunagi olnud nii Jumala kartmatu kui praegu. Ja võibolla see, et see Jumala kartus on täiesti kadumas, see aitabki kaasa sellele, et see moraalitus on hästi palju hakanud vohama. Kui me räägime siin täna Jeesuse jälgedes käimises, siis maailm ei teagi neid jälge, ta ei teagi enam, kuidas moodi Jeesus käis. Eks me peamegi sellega arvestama, kui meie inimestega suhtleme, et nad lihtsalt ei tea, mis seal kirjas on ja mida nad ei tea, et piibel ei ole üks juhiste kogumik, vaid piibel räägib isikust, kes tahab tulla meie ellu ja kellel on õigus astuda meie ellu, sest ta on Golgatal selle õiguse endal ostnud. Aga ta ei tee seda vägisi, et ta ootab, et inimene selle ukse lahti teeks. Kirsiga, kas sina oled mõtelnud või palvetanud ka sellepärast, et milline võiks olla sinu osa koguduse töös? Lea ilmselgelt pidi teenima oma muusikandega ja oma häälega ja me teame, et ta on selle 75 aasta jooksul ikka väga palju inimesi julgustanud ja usust kinnitanud. Aga Kirsiga, kas sinul on ka mingi selline mõte, mis sa mõtled, et Jumal on äkki sulle südamesse pannud, et kuidas sina saaksid koguduse töös ja evangeeliumi kuulutamise töös kaasa aidata?
No kuna ma olen väga nagu, ma olen isegi väga palju mõelnud sellele, et ma olen võib-olla isegi pastoriks võimeline saama. Kui ma emaga läbi rääkisin, siis mulle tundus, et see on väga palju öeldud. Et siis pigem õpetajaks, nagu kirikus, kes võijad neid läbi õppetundi. Millegi pärast ma sõike tunne, et Jumal on mulle andnud sõikse oskuse kõneleda ja kedagi õpetada piiblit tundma. Ja just mitte nagu väiksed lapsi, vaid ikka täiskasvanud. Seda ma tunnen, ma olen hästi palju sellele mõelnud.
Kindlasti seda võib saada selleks. Meil olid piiblitöölised Salme Laas ja need olid nii toredad inimesed, küll nemad tegid palju tööd. Nad tegid lastega, noortega. Naine just mis sobi sinna pulti, aga ära sinna tükki. Aga vaata, piiblitööliseks hakka küll. Tõesti, sinul on hea kõne ja sõna ja sa teed sellega tohutult tööd. Kui palju Salme tegi minuga tööd, meiega üldse minu ealiste noortega. Ja me hakkasime teda nii armastama. Ja sa kindlasti saad üheks toredaks selliseks piiblitööliseks. Aga laulmine ka. Sa laulad ka ilust.
Lea, kas on midagi sellist, mida sa tahaks sinust noorematele öelda, kes ka usuteed käivad, sest et ega kui sa oled 75 aastat koguduses olnud, siis ilmselgelt sul on juba vanust ka palju. ja sul on ka elukogemust palju ja sa oled näinud Jumala tegutsemist ja väga palju ka inimesi, kes Jumala järgi käivad, et on mingid asjad, mis sul on südamel, et sa tahaksid teistele ka öelda, et pange seda tähele.
Vaat, mis oleks võibolla meie koguduses väga vajalik praegu, märkame üksteist. Märkame teist oma kõrval, sellepärast, et me võibolla ei näe, et teine inimene on väsinud. Teine inimene ei jõua mulle enam naeratada. Siis naerata temale, eks ole? Ja teiseks, kui me näeme, et inimene on üksinda, mul on häbi minna võibolla mõne meesterahva juurde. Ma olen näinud istuvate üksinda. Ma mõtlen, et nad iga üks peaks tähele panema, kui ta on nii kaua tükk aega juba istunud ja üksinda olnud. Ja me peaksime lähenema neile. Ja mina olen andunud märku siis oma klassi meestele, et minge rääkige temaga. Ehk näiteks mõni on seal väga kurb, enda kogutsuliigegi on väga kurb. Mine tema juurde ja räägi, märkame üksteist. Minul on niisugune tunne. Muidu me jääme väga kaugele üksteisest. Maal on tore, seal on inimesed väga lähestiku üksteise lähedal. Aga linnas, suures koguduses, me ei tunnegi ühteteist.
Mina olen selle peale sageli mõtelnud, et inimene läheb kirikusse võibolla saama. Et mida mulle nüüd öeldakse sealt, kas pastor või laulukoor või kes mulle mida ütleb. Aga et kui me läheme kirikusse selle mõttega, et mina saan ka anda. Mina olen palvetanud niimoodi, et issand juhata sina mind nende juurde, keda ma saan hetkel toetada. Ja kui sa seda palvetad, siis issand seda palvet kohe kuuleb ja väga sageli ongi nii, et sa äkki märkad, nagu sa ütled, et me ei märka üksteist, aga me vajame neid pühavaimu silmi. Et Jumal valgustaks meie silmad ja südamesilmad kõigepealt. Kui ta südamesilmad saab valgustada, siis need ihulikud silmad näevad ka, et me ei ole seal enese kesksed, et mina tulin siia saama ja te peate mulle siin andma ja pastor peab jutlus ära rääkima ja hingamispäevakooli õpetaja peab oma juttu ära rääkima, aga et ma tulen selle mõttega, et ma olen avatud. Ma tahan vastu võtta, aga ma tahan anda ka. Ja mind on küll väga mitmel korral Jumal juhtinud mõne inimesega kokku, kellel sa pealt näha ei näegi, et ta on õnnetu. Aga sa hakkad taga rääkima, mis sa saad aru, et ta on tegelikult praegu väga raske seis. Aga Jumala vaim ju näeb ja päris mitu korda on niimoodi olnud, et tõmbad inimese kõrvale, hakkad taga rääkima, siis ta purskab nutma, sest ta on nii raske hetkel. Ja ta tegelikult vajab tuge, nii et see, mis sa Lea ütled, seda me tõesti peame tähele panema. Aga see ongi seotud sellega, et mitte mina ei ela, vaid Kristus elab minu sees, nii nagu ütleb Paulus Galaatia kirjas. Kristus ju teab, mis mure inimesel on ja kui tema saab minu sees elada ja mina luban seda, siis ta juhatab mind selle inimesega kokku, kui mina saan teda aidata. Alati me ei saagi aidata, aga alati on keegi, kes saaks aidata. Aga et me oleksime lahti ja et me märkaksime, et see on väga hea mõte.
See oligi meie omal ajal. Me olime nagu üks. Ma nüüd räägin rohkem noortest ja koorilauljatest, meid oli väga palju, aga me nägime üksteise hädasid, muresid. Ta oli nagu minu, kas ütleme vend või õde või lähedane. Meie märkasime küll omal ajal ja me olime kuidagi koos, aga praegu ei ole väga koos. Noored ei ole vanadega, me olime vanadega ka koos. Meil olid vanad ja noored ja lapsed ja meie lapsed olid teistmoodi. Nad olid rumalamad, tänapäeva lapsed on väga targad. Ja teiseks ühtegi üper niisugust aktiivset ei olnud. Nad olid kõik rahulikud. Minu emal istusid 4 poega, kõik olid pisiksed pojad istusid kirikus kõrval. Mitte üks ei jooksnud. Luidel olid 5 last ja mitte üks ei jooksnud kirikus. Ühelgi ei tulnud pisi häda nii kiiresti, et edasi, tagasi, edasi, tagasi. Nad kuulasid. Ja mina imestan, et nad ei tüdinud ära. Istusid kõik koosoleku ja meil ei olnud võimalik lastele eraldi. Kuskil me ei tohtinud panna lapsi. See oli väga keelatud.
Lastetunnid olid keelatud?
Jah, keelatud. Me ükskord tegime tasakesi all saalis ja saime karistada selle pärast. Jutustaja pidi minema veel üle kuulamisele. Meil oli natukene teistmoodi meelsus, sest kogu maailm ju möllas meie ümber. See oli kohutav sõda, mis oli. Seda ei oska kirjeldada. Noh, ei ole mõtetki rääkida sügavalt. Aga üks meel oli meil tugev.
selle üksmeelega seoses ja sellega seoses ka, et olite hästi lähedased üksteisega.
Väga.
Et kogu see Vene aeg, mis sellele sõjale järgnes, kogudus Jumala rahvas oli vaenulikus õhkonnas ja. Ümber. Ümber oli vaen. Ja vaata see, kui sa tead, et ümber on vaen, see seob inimesi kokku. Ja ma usun, et kõik inimesed, kes ei olnud tooma mind kristlased, ei olnud mitte kristlaste vastu, aga see propaganda oli selline, et kristlased on rumalad ja neid naeru vääristati ja siis see omakorda sidus kristlased üksteisega kokku, see vaenuliku ümbruse olemasolu.
Ja see mõjub.
Praegu ei ole seda vaenuliku ümbrust. Meile tundub, et kõik on nagu üks ja ma kardan, et sellega seoses see piir maailma ja koguduse vahel on ka hägusemaks läinud. Mina just selle saate peale mõeldes tuletasin jälle meelde seda olukorda, kui mina käisin koolis ja ma võisin ka olla umbes 7. Klassis, kui meil oli selline klassijuhataja tund, kus pidi klassijuhataja meile ateismi õpetama, sest tollal ei olnud usuõpetustega midagi koolis, aga ateismi tuli meile ikkagi õpetada ja siis oli üks hetk, kus klassijuhataja ütleb ja ma saan aru, et tal oli need sõnad suhu pandud, et ta ei tahtnud neid isegi öelda, küsib, et kas siin on keegi, kes usub Jumalat ja üks poiss tõstis käe. See poiss oli puhas viieline, ta oli väga igas mõttes teiste poolt niimoodi nagu lugupeetud või keegi suhtud temasse paasti, aga ma mõtlesin, milline julgus seal oli, meid oli seal 40 parajat teismelist. Ja ta tegelikult riskis sellega, et me võime kõik hakata tema üle irvitama. Me ei irvitanud, aga ta tõstis käe. Ma tean, et ta on ka praegu kristlane. Ma ei hakka tema nime siin eetris nimetama. Võibolla tema ei taha seda. Mina olen teda ka pereraadio eetrist kuulnud rääkimas. Aga sa olid täiesti kristlasena vaenulikus ümbruses. See oli teissugune seis ja ma kahtlustan, et see sidus ka kristlasi rohkem kokku oma vahel. Et ümberringi mind ei mõisteta, aga siin on need inimesed, kes saavad minust aru.
Meil olid väga head eeskujud. Meil olid vanad vennad. Need olid kõik Sussanovis õppinud meie missioni koolis. Vana vend Daniel, ta oli selline, et kui ta rääkis, siis meie lapsed istusime kõik. Temal oli omal ka kolm last. Istusime reas seal ees ja ta rääkis ja me nutsime. Me olime nii südamest kohe sellega kõikiga seotud.
Käsi käes.
Meie saate aega hakkab läbi saama. Kirsika on küll pisut vähem sõna saanud, aga Kirsika kogemus on ka pisut lühem. Kas on midagi veel, mida sa tahaksid ka öelda nendele inimestele, kes kuulavad ja kes ka Jumalat teenivad?
Mina arvan, et ma ütleksin teistele inimestele edasi, et Jumal on alati sinuga. Et ta on alati olemas. Ei ole lihtsalt olukorda, kus teda ei ole sinu kõrval. Isegi siis, kui on mingi jama olukord, isegi siis on ta sinuga, ta on alati sinuga.
Seda ütleb Piibel ka. Piibel ütleb, et ma ei hülga sind ja ma jätasin maha.
Just.
Isegi inimest, kes on Jumalat kurvastanud või isegi inimest, kes Jumalat hetkel ei taha oma ellu, Jumal ei jäta maha. Aga mina võibolla lisaksin sinna juurde veel selle, et Jumal ei taha lihtsalt meie kõrval meie elus käia, vaid ta tahab olla meil väga lähedane sõber, nii nagu sa natukene juba rääkisid ka. Ja tema motiivide puhtusest ja tõsidusest räägib tegelikult see, kui tõsise ohvrid on meie eest toonud. Kui me mõtleme, et Jumal saadab oma poja, oma ainsa poja siia ja see poeg tulles teab, mis teda ootab, sest vana testamendi profeti kuulutust on ju Jeesus antud. Ja kõik need, mis puudutavad ka seda, et teda kõrvale lükatakse ja terve see Jesaja 53, kus räägitakse tema ristist, ta teadis, kuhu ta tuleb ja ta teadis, mis temaga tehakse ja ta tuli ikkagi. Meie tihti ei tea, mis meid ees ootab, aga kui me teaksime, et ootab häda, siis me hoiaksime sellest hädast kõrvale.
Arvatavasti, jah.
Ja, aga tema teadis, et see häda ootab, aga ta teadis, et väga paljud saavad pärast tema jälgedesse astuda ja väga paljud saavad tema ka pärast lähedaseks sõbraks, kui nad näevad, mida ta on teinud. Nii et peale selle juriidilise poole, mis sellel Kristuse ristilöömisel oli, et ta meie patud kinni maksis, ta ütleb sellega, et ma armastan teid. ja et Jumal armastab teid rohkem kui oma poega, sest Jumala poeg anti meie surma. Ja see näitab seda tõesti, et ta on meie elus ja ta on igas olukorras tegev ja ta tahab tegelikult meid ka kaasa tõmmata sellesse oma armastuse töösse, et meie saaksime ka inimestele öelda, et Jumal hoolib väga ja teinekord ei aitegi ainult ütlemisest, teinekord me peame midagi seal tegema ka, aga Jumal annab tarkuse ja Jumal annab jõu ja võimalused teha, nii et ma usun, et teie tee Jeesuse jälgedes jätkub ja teie saate oma elu ja oma andidega veel inimesi kinnitada, Lea küll enam ei laula, küll oleks hea panada siia kohe mikrofoni ette laulma, aga ma arvan, et seda liiga palju küsida, aga me saame siia lõppu jälle panna ühe Lea laulu ja ma tänan teid tulemas siia saatesse, Kirsikal on midagi veel öelda?
Ja ma tahtsin veel öelda seda, et kui tuli see päev kätte, mil Jeesus püüti kinni, vaata, et teda siis nagu reedeti,
Ja
siis enne seda, kui teda reedeti, siis ta käis ju kohe palvetamas Jumala poole ja ma mäetan ikka neid sõnu, et kui ta ütles, et Jumal, et kui sa näed, et on mingi teine võimalus, et seda asja juhtuks niimoodi, nagu ta teadis, et see juhtuma peab, on ju. See siis näitas mulle seda, et ta tegelikult ka kartis.
Loomulikult.
Ma seda lugesin, no ma ei tundnud Jeesus siis nii hästi, aga sel hetkel ma hakkasin nagu teda tundma, et ta ei täpselt samasugune nagu meiegi. Et nagu meiegi võime karta mingisuguses olukorras ikka väga kõvasti, on ta surma hirmus olles ja ta jäi ikkagi ustavaks Jumala plaanile. Üks kõik, mis ka juhtuks, igal juhul tuleb jääda ustavaks Jumalale. Ja ma olen ise enda kogemustes kogenud, et see on väga raske, aga kui sa jääd ustavaks, siis see on täiesti tulemusrikas.
See on täiesti sula tõsi ja ta tõesti ju palus, et see karikas läheks temast mööda, mis tähendab, et ta oleks võinud teha oma tahet. Me tihti nende asjade peale selle kandi pealt ei mõtle, aga oli reaalne võimalus, et ta valib teha oma tahet. Aga ta allus isa tahtele, lõpuni allus, kus juures ta teadis, mida see tähendab, kui ta meie patud enda peale võtab. See lahutas teda isast, pat lahutab ja ta astus seal risti teed mööda. Ja ta ei tunnud, et isa on temaga, kuigi isa oli seal, nagu sa just ütlesid, et Jumal ei jäta meid kunagi maha. Jumal ei jätnud ka Jeesust maha, aga ta kandis patu karistust ja sellepärast ta ei tunnud Jumala kohalolekut ja ta tegelikult astus usus läbi selle pimeduse. Meie õnn, kõigi õnn on see, et ta jäi ustavaks ja et ta tõusis üles, et Jeesus elu ei lõppenud seal risti surmaga. Aga meie võime küll risti surma peale mõeldes mõelda, et meie ei taha enam oma elu elada, isekat elu elada, vaid me tahamegi temal kuuluda ja lubada temal meis elada, nii et pärast risti tuli ülestõusmise hommik ja meid ka kutsutakse elama uut elu issandas ja kui vahepeal on mingi nõks sisse tullud, me võime alati tulla ja öelda, et issanda, ma tahan sinuga edasi minna ja tema nii nagu Lea juba ütles, et ta võtab meie käest kinni ja me lähme edasi. Et sellist hetke ei ole, et Jumal ütleb, et mina jätan siin maha. Õnnetuseks inimesed sageli jätavad. Aga nende mõtetega lõpetame tänase saate ja ma tänan südamest Lead ja Kirsikat tulemas siia saatesse. Ja soovin, et kõik meie, ka kõik raadiokuulajad võiksime ikka astuda Jeesuse jälgedes ja need jäljed on meile Jumala sõnas olemas. Ja kui mõni meie konkreetne olukord ei ole ka Jumala sõnas toodud, siis me teame, et Jeesus astub ise meiega koos. Nii et ta näitab meile selle jälje ka ette. Täna olid stuudios Lea Kõrgend, Kirsika Pahk ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris. Me multe del te del su yol sin cai.
Käsi käes.